Karon mohatag kog tambag alang sa tanan, apan labi na ninyo, mga bagong henerasyon, mga bata sa primary, batan-ong mga lalaki ug babae. Gimahal mo pag-ayo sa propeta sa Ginoo sa atong panahon, si Presidente Russell M. Nelson. Maong siya namulong ninyo sa usa ka espesyal nga sibya sa tibuok kalibutan nga devotional sa kabatan-unan, nga giuluhan og paglaom sa Israel. Kanunay kitang makadungog ni Presidente Nelson nga nagtawag ninyo ang paglaom sa Israel, ang bago nga henerasyon o gumaabot sa gipahiuli nga simbahan ni Jesucristo. Ang batanong, akong mga batanong higala, gusto kong magsugod pinagi sa pagpaambit og duha ka istorya sa pamilya. Sa milabayng katuigan, miabot ko sa balay gikan sa trabaho ug nahibong sa pagkita og puti nga pintal nga nagkatag bisanasa diha sa yuta sa pultahan sa garahe ug sa among balay nga hinimo nga sa pula nga bika. Gitanaw ko pagayo ang talan-aw ug nadiskubre nga basa pa ang pintal. Dihay kutay sa pintal nagpaingon sa luyo ug maong akong gisunod. Dito akong nakita ang akong 5 anyos nga anyak nga nagunit og paintbrush nagukod sa among iro. Ang among matahom nga ito ang mga labrador na sabligan ang katunga og puti. Unsay imong gibuhat? Pinalagsik nga tingog kong nangutana. Akong anak mihunong, mitanaw nako, mitanaw sa brush nga nagtuo sa puti nga pintal og miingon. Gusto lang unta nako nga ang iro mapareha sa mga iro nga dunay puntik-puntik nga itom sa salida. Kabalo ka katong 101 ka Dalmatians. Gimahal ko among iro. Nagtuo kong perpekto na siya. Apan ni anang adlawa ang akong anak, adunay lahing ideya. Ang akong ikaduhang istorya, nagsentro sa apuhan sa tuhod nga uyuan nga si Grover. Kinsa nagpuyo sa layong nga balay gawa sa lalawigan, layo sa syudad. Si Tio Grover nagkatigulang nagmayo. Naguna na mi nga ang mga anak nga lalaki, makahimamat niya sa di pa siya mamatay. Maong usa ka hapon, may biyahe may uglayo nga to siyang kasarang balay. Nang lingkod ming tanan aron may istorya o mipaila niya nga to sa among anak na laki. Sa wala madugay sa marag-personultihan ay among duha kagagmay nga batang laki, tingali mga 5 o 6 anyos, gusto mo ato sa gawas magdula. Si Tio Grover nakadungog sa hangyo, may padool siyang naong nila. Tigulang na kayo yang nao og di pamilyar ang mga batang lalaki na hadlok o gamay niya. Mingon siya ngadto nila sa seryoso nga tingog. Pagbantay, dunay dagang skunk sa gawas. Pagkadungog ini, si Lessa o ako na hibong pag-ayo. Nabala kami nga sila mapasiritan sa skunk. Sawa madugay ang mga batang lalaki, may gawas aron magdula samtang nagpadayon mi sa pag-istorya. Dayon sa dihang nanakay na mi sa sakyanan aron pauli, nangutana ko sa mga bata. Nakakita mo og skunk? O saan nila matubag? Wala mi nakita og skunk. Apa nakakita mi og itom nga iring nga dunay badlis nga puti sa iyang luyo. Kining mga istorya bahin sa inosenteng mga bata nga nakadiskubres og kabahin sa kinabuhi og sa realidad makapahiyom sa mata usa nato apan sila usab nagpakita og mas lawas nga konsepto. Sa unang istorya, among gagmayng anak nga laki dunay nindot nga iro. Bisan pa siya mikuha og galon sa pintal og sa brush nga gigunitan, determinado nga maghimo og iyang kauglingong gihanduraw nga realidad. Sa ikaduhang istorya, ang mga batang laki wagyon makahibaw sa posible nga hulga nga ilang giatubang pagkita sa skunk. Wa makailaon sa ilang nasugatan, nahimutang sila sa peligro sa paganto sa pipila kaway swerte nga mga sangputanan. Kini mao ang mga istorya sa sayop nga pagkaila. Nagtuong sa tinuod nga butang nga lahi. Sa bisan asa ani ang sangputanan gamay ra. Hinoon daghang tawo karon ang nakigbisog ining sama nga isyu. Sa mas dako nga pagkigbisog, sila wa makakita sa mga butang sa ingon ana o wa matagbaw sa kamatuoran. Musulay sa pagbuhat nga ana pag-usab. Dugang pa adunay ligong mga impluwensya karon nga gituyo sa paghimo aron pagpahisalaag nato gikan sa mga tarong kamatauran. Kini mga paglingla og mga pamakak mulapas pa sa inosente nga nasaypan ng pagkatao ug sa kasagaran adunay grabe di gamay masangputanan. Si Satanas ang amahan sa mga bakak og ang bantugang tinglingla mo impluwensya nato sa pagquestion sa mga butang ingon ana og mobaliwala sa mga turong mga kamatauran o mausab ini ngadto sa butang nga mas makapahimuot. Siya nagpasiugda og gubat batok sa mga santo sa Dios og migahin og milenium sa pagkalkula o pagbansay sa abilidad, sa pagdani sa mga anak sa Dios, nga motuho nga ang maayo daotan o ang daotan maayo. Nakahimo siya og reputasyon alang sa iyang kaugalingon sa pagkumbenser sa mga mortal nga mga skunk, mga iring ra, o gamit ang pintal, ikaw makausab sa Labrador nga ero ngadto sa puntik-puntik nga Dalmatian. Moadto kita sa usa ka ehemplo ini nga baruganan nga makita sa kasulatan sa dihang usa sa mga propeta sa Ginoo si Moises miatubang ining samang isyu. Si Moises nadala ngadto sa usa ka hilabihan kataas nga bukid. Siya nakakita sa Dios naong sa naong, o siya nakigsulti uban niya. Ang Dios mitudlo ni Moises bahin sa iyang mangturong pagataw. Bisan og si Moises mortal og di perpekto, ang Dios mitudlo ni Moises, may pagkasama ang sa akong bugtong anak, o akong bugtong anak mahimo nga manuluwas. Si Moises ining taragsang pananaon, nakikita sa Dios, o siya usab nakakaton og butang nga importante mahitungo siyang kagalingon. Bisan og mortal, siya anak sa Dios. Paminaw pag-ayo, unsay nahitabo samtang kining talagsaong pananaon natapos. Og nahinabo nga sa diha nga si Satanas may abot nga nagtintal kaniya, nagingon, Moises anak sa tao, simba kanako. Si Moises maisugong mitubag, kinsa ikaw? Kay tanawa ako, ako mao ang usa ka anak sa Dios nga may pagkasama sa iyang bugtong anak. Og hain ang imong himaya nga ako magsimba nimo. Sa laing pagkasulti, si Moises miingon, di ka makalinglan ako, kay ako nasayod kinsa ako. Ako gilalang pinagi sa itsura sa Dios. Ikaw ay kahayag og himaya niya. Maonganong musimba ko nimo o magpadala sa imong paglingla. Karon bantay pag-ayo kong giunsa pagdugang og tubag ni Moises. Siya mi pahayag, pahawa gikan dinhi Satanas, ayaw paglingla nako. Dunay daghan nga atong makatunan gikan sa maisugong tubag ni Moises sa tentasyon gikan sa kaway. Mudapit ko ninyo sa pagtubag sa samang paagi kung kamo mubati og impluensya sa tentasyon. Manduoy ang kaaway sa inyong kalag pinaagi sa pagingon. Pahawa, ikaw ay himaya. Ayaw panintal o pamakak nako. Kay nasayod ko kinsa ako, usa ka anak sa Dios, ug ako motawag kanunay sa akong Dios alang sa iyang panabang. Kaaway hinoon, di sayon nga mubiya sa iyang makadaot nga motibo sa paglingla ug pagpagkaawaw nato. Siya gyud wa mubiya ni Moises. Nagtinguha sa pag-agni niya sa pagkalimot, kinsa siya sa kahangturan. Ingon og siya gisapot sama sa usa ka bata. Si Satanas misinggit uban ang makusog nga tingog ug nagyawyaw diha sa yuta. Og nagmando nga nag-ingon, ako mao ang bugtong anak, simba kanako. Atong rebihon, nakadungog ba moon sa iyang gisulti? Ako mao ang bugtong anak, simba kanako. Ang bantugan tinglingla miingon, ayaw kabalaka, di ko kamonsaon, di ko skunk, ako iniswente nga ito mga iring nga dunay badlis nga puti. Si Moises dayon mitawag sa Dios og nakadawat sa iyang balaang kusog, bisad og ang kaaway mikurog og ang yuta miuyog si Moises wa magpada. Ayang tingog sigurado o klaro, pahawa gikan ako Satanas, siya maingon. Kay kini usa nga Dios lamang ako musimba, nga mao ang Dios sa himaya. Sa katapusan, siya mibiya sa tubangan ni Moises. Human mipakita og mipanalangin ang Ginoo ni Moises tungod sa iyang pagkamasulundon. Ang Ginoo miingon, bulahan ni ka Moises, ikaw pagabuhaton nga labawong kamahanan kaysa daghan nga mga tubig. Ug tanawa ako uban nimo, bisan ngadto sa katapusan sa mga adlaw. Pagbatok ni Moises sa kaaway, usa ka klaro og makadasig nga ehemplo alang sa matagusan nato. Bisan unsa ang atong kahimtang sa kinabuhi. Gamhanan ni nga mensahe nga personal alang kaninyo nga makahibawon sa buhaton kun siya musulay sa paglingla ninyo. Alang ninyo sama ni Moises na panalanginan sa gasa sa langitnong tabang. Unsaon man niyo sa pagpangita ining langitnong tabang sama sa gibuhat ni Moises og di malingla o mahug sa tentasyon. Usa ka klaro nga tinubdan alang sa balaan nga tabang gimatuod ini nga dispensasyon sa Ginoo mismo sa dihang siya mipahayag, busa ako ang Ginoo nahibaw sa katalagman nga maabot niya sa mga lumulupyo sa yuta mitawag sa akong sulugoon si Joseph Smith Jr. ug namulong ngadto niya gikan sa langit ug mihatag niya og mga sugo gamit ang masyanong nga pulong. Kita makaingon ang Ginoo kinsa nasayod sa katapusan gikan sa sinugdanan. Nasayod sa talagsaong mga kalisod sa atong panahon. Busa, mihatag siya og paagi sa pagbatok sa mga hagit og tentasyon. Daghan ini gikan sa direkta nga resulta sa mga impluensya sa paglingla sa kaaway ug sa iyang pangatake. Ang paagi yanura, pinaagi sa iyang mga sulugoon, ang Dios makisulti nato, iyang mga anak ug muhatag nato og mga sugo. Atong usbon kadtong mga bersikulo nga bago lang na akong yutlo, ang nagingon, ako ang Ginoo mitawag sa akong sulugoon si Presidente Russell M. Nelson ug nakisulti ngadto niya gikan sa langit ug mihatag niya og mga sugo. Di ba na usa ka mahimayaw ang kamatuoran? Ako mo pamatuod og ligdong nga pagsaksi nga ang Ginoo sa tinuod na kingsulti ni Joseph Smith gikan sa langit sugod sa unang pananawon. Nakingsulti usab siya ni Presidente Nelson sa atong panahon. Ako mo pamatuod nga ang Dios nakingsulti sa mga propeta sa karaang panahon ug mihatag kanila og mga sugo nga gidisenyo sa paggiya sa mga anak ngadto sa kalipay ini nga kinibuhi og himay sa sunod. Ang Dios nagpadayon sa paghatag og mga sugo ngadto sa atong buhi nga propeta karon. Daghang mga ehemplo. Ang mas nakasentro sa panimalay, gisuportahan sa simbahan nga balanse nga pagtudlo sa ebanghelyo. Ang home of visiting teaching nga gipulihan sa pagpangalagad. Mga kausaban sa pamaagi og ordinansa sa templo og ang bagong programa sa kabataan o kabatanonan. Natingala ko sa kaayo o kapuangod sa mahigugmaong langitong amahan og sa iyang anak nga si Hesus Kristo. Kinsa may pahuli sa iyang simbahan dinhi sa yuta sa makausa og mitawag og propeta sa atong panahon. Ang pagpahuli sa ebanghelyo ni Hesus Kristo may batok sa malisod nga mga panahon uban sa kahingpitan sa panahon. Ang pagkamasulundon sa mga sugo nga gihatag sa atong propeta mao ang Yahweh di lamang sa paglikay sa impluensya sa tiglingla apan sa pagsinati usab sa mahangturong kalipay. Kining balaang pormula, yanora, pagkamatarong o pagkamasulundon sa mga sugo makahatag sa mga panalangin o ang mga panalangin makahatag og kalipay sa atong kinabuhi. Hinoon, sa samang paagi nga ang kaaway ni kamo sa paglingla ni Moises, siya nagtinguha sa paglaang ninyo. Siya kanunay nga nagpakaroon ingnon nga ingon ni Ana apan di diay. Siya kanunay nga musulay sa pagtago kinsa yud siya. Siya nangangkon nga ang pagkamasulundon mahimo sa inyong kinabuhi nga miserable o nga kini kapugong sa inyong kalipay. Makaunahuna ba mo sa pipila sa iyang mga laang sa paglingla, pananglitan, iyang himuon nga di makadaot ang mga sangputanan nga sa dili nga drugas o pag-inom. O gani mo sugyot nga kini makahatag o kalipay. Pasanapan niya kita og daghang negatibo nga mga elemento nga naa sa social media. Lakip na sa makadaot nga pagtandi o idealismo nga realidad. Agig dugang, iyang takuban ang ubang ngiob o makadaot nga talanaon nga makita online. Sama sa pornografiya, klaro nga pag-atake sa uban pinagi sa cyberbullying. Ang paghatag og sayop nga impormasyon aron makaingon sa pagduha-duha og kahadlok sa atong kasing-kasing og hunahuna. Maliputon siya mohongong, sunod lang nako og ikaw magmalipayon gyud. Ang mga pulong nga naisulat daghang katuigan na ang nakalabay sa usa ka propeta sa basahon ni Mormon magamit nato sa atong panahon. Ang pagkadautan di mahitabo nga mahimong kalipay. Hinaot kita makaila sa paglingla ni Satanas kon unsa kini. Hinaot nga kita makibatok o makaila sa mga bakak o impluensya sa usa. Kinsa nagtinguha sa paglaglag sa atong kalag o sa pagkuha gikan nato sa atong kalipay karon o sa umaabot ng himaya. Minhal kong kaigsunan, kinahanglan kita mo padayong matinudanon o mabinantayon. Kay sa ingon, maulang paagi sa pagkila sa kamatuoran o sa pagpaminaw sa tingog sa Ginoo pinagi sa mga sulugon. Kaya ang Espiritu na mulong sa kamatuoran o di mamakak. Kining mga butang gipakita nga rin nato sa yanong paagi, alang sa kaluwasan sa ato mga kalag. Ang Dios usab na mulong nila nganto sa mga propeta sa karaan. Kita mga santos sa makagagahom nga Dios, ang paglaom sa Israel, magdaduha ba kita? Mutalaw ba sa away? Di! Sugo sa Dios ang tumanon kanunayng matinuoron. Ako mohatag sa akong saksi sa usa nga balaan sa Israel, bisan ang ngalan ni Hesus Kristo. Ako mo pamatuod sa iyang maluhutayong gugma, kamatuoran o kalipay nga naay imposible, pinaagi sa iyang way kinutuban o mahangturong sakripisyo. Samtang kita musunod sa iyang mga sugo, kita sa kanunay gigiyahan sa saktong paagi o di malingla. Sa sagradong ngalan sa atong manuluwas, si Hesus Kristo. Amen.